Niin, tänään siis on minun sanaa yttämisen kortti. Ja no, kun tavaksi on ollut viimeisellä ajalla puututtanut mäejuttelusta. Ja siis on minun tänään se põhitekst Matteus 5. peatükkis 7. sall. Jos keegi oskab peast öelda, mis seal öeldakse. Matteus 5. peatükkis 7. sall. See on üks nendest õndsaks kiitmistest. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Miks Jeesus seda ütles, et õndsad on halastajad? Mis asi see halastamine on? Ma arvan, miks Jeesus seda ette tõi, sest kui me võtame piibli lahti suht alguses, me näeme, et Jumal juba tuli suht meie maailma ajal alguses tegeleda ühe asjaga, mida võib nimetada halastuseks. Võtame lahti esimese Moosese, teise peatükki. See on siin päris piibli ees otsas. Ja sealt loeme salmid 16 ja 17. Ja issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurjatundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. Kuidas see ütelus meeldiks? Kõigest sa võid süüa, sellest puust sa ei tohi süüa. Oli jutt konkreetne, kui sa sööd sellest päevast, kõik jokk sinu. Aga sa võid ka süüa. Aga siis pead arvestama tagajärgedega. Nii, me ei tea palju aega sellest mööda läks, aga juba järgmine peatükk, ajavahet pole meil öeldud, räägib ühest vägast kurvast asjast. Kolmas peatükk mul on 6. ja 7. salmi. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu ja et puu oli heastusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning kandis oma mehele ja tema sõi. Toimus midagi sellist, mis oli just eelmises peatükis konkreetselt öelda. Aga miks Aadam ei võtnud niimoodi, nagu vahel tänapäeva kristlases on moes, et Jumal on kolle ütlenud konkreetse asja, aga noh, Jumal ütles, et seda ei tohi teha, aga ma lepin, et ma ei tee teist asja hoopis täna. Et Aadam oleks võinud öelda ka, et täna ma ei söö sellest puust, aga homme ma jätan pirnipuu vahele. Aga üle homme ma ei söö ploomipuust. Ja üle homme jätame kirsid vahele. Ei, Jumal ütles konkreetse puu. Ja kui Jumal midagi on konkreetselt ütelnud, siis ta mõtleb ka niimoodi. See ei loe, mida meie arvame. Kui Jumal ütles, et sellest puust sa ei söö, siis Jumal mõtles ka niimoodi, et sellest puust ära söö. Mitte niimoodi, et praegult ei söö sellest, aga homme ma ei võta pirnipuust. Aga nad seitsemest puust. Sest puu pidi targaks tegema, Eeva arvates. Me tähendab, madu petis Eevat ja Eeva uskustada. Ja andis oma mehele ja temagi sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alast olevat. Ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid ennestele põled. Mis siis toimus? Nad said aru. Jõudis kohale nüüd selle eelmise peatükki tekst, et päevast, mil te sööte, te peate surmas olema. Nad tajusid, nüüd midagi läks valesti, nüüd juhtuski midagi. Nad olid järsku alasti. Nad ei teinud ka alasti, aga enem on see probleem. Nüüd järsku oli see probleem. Ja kõige hullem toimus nende jaoks 9. salmis. Ja issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Asjadegi jubedaks see, et see, kes lubas neid, et nüüd sellest päevast sa sured, küsib, kus sa oled. Nagu ei kipu eriti põõsast välja tulema, kui sa tead, et nüüd varsti hakkavad sinuga asjad ühele poole saama kohe. Aga mida see ütelus tähendab, kui Jumal ütles, Aadam, kus sa oled? Juriidiline õigus oleks Jumalal olnud kohe põmm välku taevast ja plats puhtuks valmis. Inimene eksis. Seadus järgi oleks ta õigus. Oli öeldud, sellest päevast, mille sa sööd, sa sured. Valmis kõik. Aga Jumal tuleb, ütleb, Aadam, kus sa oled. Aadam mõtleb, et millal nüüd seal pauk käib või piits antakse. Et... Aga Jumal midagi ei toimu. Ja Jumal räägib midagi edasi. Ma loen siit 9. salmist edasi veel. Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaiast ja kartsin. sest ma olen halasti, sellepärast ma peitsin enes ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada annud, et sa halast oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Kas Jumal ei teadnud, mis toimus? Ma arvan, et Jumal teadis. Jumal oli seal samas ilmselt lähedal, kui Eemaga see situatsioon toimus. Aga Jumal laseb alati inimesel valida. Ta räägib meile lahti, mis toimub, aga otsus on meie enda teha. Ta ei läinud Eevale näpu pihta lööma, mis sa teed, ei võta seda õunu. Sa matu ka siin seletad. Ta lasi Eeval otsustada. Nii, nüüd ma olen 15. salmi. Kui Jumal läbi, noh, me täna ka õppetükki tunnis vaatasime, et läbi selle, et Iisraeli rahvas viidi, kui ta viidi Babyloni vangi, andis ka Jumal lootuse, et läheb aeg ja kui sa meelt parandad, ma toon su tagasi. Aadam Eeva jaoks tundus ka nüüd praegu pilt muste tume olema, sest nende jaoks oli kõik. Nad olid heksinud, nad pidid nüüd surema, nad teadsid, et nad nüüd varsti hakkavad surema. Aga Jumal ütleb edasi 15. salmist. Ja ma tõstan viha, siin vahepeal on nüüd see, kus nad kõik süüd üksteise kaela veeretavad. Aga nüüd Jumal ütleb. Ja ma tõstan viha vaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Siin Jumal andis neile väljapääsu ja lootuse tee. Ta näitas seda, et tuleb keegi, kes maksab selle, mida teie nüüd valesti tegite. Ja tänu sellele, et tuleb keegi, kes maksab selle viha, mis te tegite, teie ei pea kohe surema. Edasi me näeme, kus Jumal võtab ja teeb meil nahkriided selga. Mis on? Kokkuvõttes oli see halastus. Nad ei saanud kohe seda karistust, mis nad olid ära teeninud. Aga igal patu on ka tagajärg. Vaatamata sellele, et Jumalus halastas nende peale, oli see tagajärg. Tagajärg oli esimene see, et pidi keegi loomades surema, et nad saaksid nahkriided. Keegi suri nende asemel. Teine oli see, et nad tõsteti Eedeni aiast välja. Nad ei saanud olla enam Eedeni aias. Ja kolmas, maa oli neetud juba. Kibuvid su ohakaid pidi su põld kandma hakkama. Kui me vaatame, ajaloost hüppame nüüd kohe tükimaad edasi Moosese juurde. Kui Mooses oli Siinai mäel, ei olnud Siinai mäel, ma ei mäleta seda mäe nime, mis Oorepi mägi vist oli, kus ta pidi vett välja kaljust tooma. Ja kui ta heksis seal, ka siis Jumal ei karistanud teda kohe karmilt. Ta andis tal andeks, et ta heksis seal rahva, suure rahva juhina, aga tagajärjeks oli see, et tema enam tõotatud maale ei saanud. Alastusi on ka teissuguseid. See nüüd oli Jumala poolt alastus inimesele. Ja kui me vaatame edasi, võtame näiteks teise Moosese raamatu, see on teine peatükk, 20, või teine peatükk ja 6. salm. Kui ta selle avas ja nägi last, vaata siis, üks poeglap nuttis, aga ta halastas tema peale ning ütles, see on üks heebrealaste poeglaps. Tegemist oli Egiptuse printsessiga. Tolle aja üks võimsamaid riike maailmas, selle riigi printsess. Ja käsk oli heebrealaste lapsed, poeglapsed ära hävitada, et neid liiga palju ei saaks. Printsess läks vette, näeb korvi, avab selle ja seal on poeglaps. Ta oleks võinud selle korvi teist pidi keerata, nii-öelda rahu tema põrmule ja kõik oleks tema jaoks õige olnud. Aga ta alastas selle lapse peale. Ta isegi sai aru, kelle laps on. See on selle rahva laps, kelle poeglapsed tuleb hävitada. Aga ta ei teinud seda. Tal oli võim seda teha. Ta oleks võinud seda teha, aga ta ei teinud seda. Teine koht on sarnane, kus inimene oleks võinud teise inimese likvideerida ilma probleemideta, aga ta ei teinud seda, kui Taavet oli koopas. Ma ei hakka seda nüüd piiblist ette lugema, te teate kindlasti seda üsvendust, kus Saul läks Taavetit jahtima ja tal tuli vaja asjale minna. Noh, koobas oli lähedal, veetseed ei olnud mägedes. Ei saanud mujale minna, tuli koopasse minna. Oma asja toimendades juhuslikult oli Taavet samas koopas. Aga olete vahest pand tähele, kui sa lähed eledast valgusest pimedasse, kus päikest ei ole, tundub täiesti kott pime olema. Taavet kasutades seda momenti läks väikselt, lõikas ta kuu õlma juppi ära. Kuigi tema sõbrad ütles, et mine lööda maha. Ta on nüüd sinu käes. Ta kogu aeg jahib siin, ta tahab sulle halba. Anna talle. Mis Taavet ütleb? Ei. Ma ei pane oma kätt Jumala võitu külge. Ta ainult lõikas talle kuue tükki ära. Ja pärast, kui me näeme, kui Saul on koopast välja läinud oma väeosa juurde tagasi, tuleb Taavet kalju peale räägib taga, et näed, ma oleks võinud soga kõike, mida teha. Lehvitab seda kuue tükki ja näitab, et aga näed, ma ei puuduta sind. See oli kui sulle märgiks, et ma ei oma, taha sinule halba. Sel hetkel tundub nagu Saul kahetseks ka oma paha. Ajaloos me edasi näeme, et see kahetsus oli kahjuks lühiajaline. See on siis, kui mul on võim midagi kellegile teha, aga ma ei tee seda. Aga halastus on ka tänapäeval. Me oleme siin koos. Meil ei ole otseselt Jumal kedagi ähvardanud surma saata. Meil ei ole ka antud võim otseselt kellegi elu üle otsustada, nagu oli Egiptuse printsessil. Kuidas meie saame alastada? Õpetussõnadest ma leidsin paar päris head kirjakohta, mis kuigi juba mõnid vahet aastat tagasi kirjutatud, kõlavad väga tänapäevalikult. Esimene oleks 14. peatükist 21 ja 31. Kes põlgab oma ligemist, teeb pattu, ja kes alastab hädalise peale, on õnnis. Ja 31 on, kes rõhub viletsat, teotab tema loojat, aga kes alastab vaese peale, austab loojat. Need on mõlemad punktid, mis ei käsitle aega, kultuuri ja traditsioone. Need on ajatud. Mida me saame oma kohuduses teha? Me näeme üksteist. Me võiks rohkem suheda, siis teaks ka üksteise murese ja rõõme rohkem. Mis on halastus üldse? Ma internetist mu labikaas leidis hea koha, ma seal sirvisin. See on halastus on see, kui ma millestki enda kasuks loobun teise heaks. Noh, näiteks kui ma vaese peale halastan, mida see tähendab? Ma midagi enda omast annan temale. Järelikult ma ise loobun millestki. Nagu öeldakse, et kui sul on kaks kuube ja teisel ei ole ühtegi kuube, siis võtta üks ja anna temale. Samas ei kästa mõlemad kuued ära anda. Et ma ise jääksin selleks, kes peab alastust otsima. Ma annan kõik ära ja lõpuks ma olen ise kuskil seina ääres ja kerjan. Et seda Jumal ei käsite. Aga kui mul on midagi, mida ma saan anda niimoodi, et ma ise alast ei jääks, siis ma võin seda teha. Mul on Matteuse 18. peatükist 21 hakkab see peale. Siis ütles Peetrus tema juurde astudest, issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas aitab seitsmest korrast? Mis te arvate, miks Peetrus nii ütleb? Ma olen ju kõva mees, kui ma 7 korda ühel päeval ühele mehele andeks annan. Jeesus ka panete tähele, kui ma ikka siukse laksu välja käin, siis ma olen ju jõle tubli poiss. Peetrus kindlasti juba mõttes teeb endale paid, niimoodi peeglis, nagu me vahest silitume juukseid ja vaatab peeglisse. Aga Jeesus vastab tule hoopis midagi siukest, mis paneb tule. Oh. Jeesus ütleb tule, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. See tuleb kokku siis 490 korda päeva jooksul. Et see 7, mis Peetrus välja pakkus, oli Jeesuse pakutud arvu kõrval üsna pisikene. Ja siit edasi loeme. Seepärast on taevarik kuningasarnane, kes tahtis oma sulasega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Üks talent teate, kui raske on? 16 kilo. 10 korda, 10 000 korda 16. Vanasti oli raha, kaaluti ühikutega ja see oli ilmselt kullas. Ühesõnaga, see oli selline summa, mida reaalselt ühel inimesel enam elu jooksul vähe tõenäoline, et ta suudab seda ära maksta. Ettel aga maksta ei olnud, käskis isand, müüja, tema ja ta naise ja lapsed, kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis see sulane kummardus teda maha, tema ette maha ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Ja isandal hakkas sulasest hale, ta laskis tal minna ning kustutas laenu. Miks ta laskis tal minna? Ta teas, et reaalselt ei ole tal nii võimalik seda maksta. See tähendab seda, et eluaegne vangistus. Aga kui see sulane oli väljunud, leidis ta ühe kaassulase, kes võlgnes talle 100 teenerit. See oli 100 päeva palka, üks teener oli umbes töömehe päeva palk. Ja temast kinni haarates kägistas ta teda ja ütles, maksa, mis sa oled võlgnud. Siis see kaassulane palus teda maha heites, ole minuga pikameele ja ma maksan sulle. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ning laskis ta heita vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Kuni teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Siis kutsus isand tema enese juurde ja ütles, sa tige sulane, ma kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. Eks siis sinagi oleksid pidanud halastama oma kaassulase peale, nõnda, nagu mina sinu peale halastasin. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinatjate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Mis meile see korda läheb? Mis see oma aja probleemid, mis see mõnule asi on? Mis need isandad ja sulased seal omal ajal tegid? Kes on see isand? See on Jumal taevas. Me oleme kõik talle võlgu. Me oleme talle elu võlgu. Tema maksis meie eest oma elu. Ja nüüd mina ei suuda oma ligemesele andestada. Jumal andestas mulle minu sigadused ja kõik, mis ma olen teinud ja maksis minu elu, oma eluga minu elu. Aga mina ei taha oma ligemesele andestada, kes ütles mulle eile, et sa oled loll. Näiteks. Või me näeme oma ligemist tegemas midagi sellist, mis me arvame, et ei sobi. Ja selle asemel, et armastusega tähelepanu juhti ütleme, et oleks, sa ei kõlb üldse meie seltskonda, sa teed ju nii valese asju. Siis oleks, et viskame ta välja. Me jõhedalt tahaksime, et kõik meie ümber oleksid ideaalsed ja lubaksid meil olla nii, nagu meie oleme. On ju, oleks ju tore, kõik meie ümber käituksid ideaalsed ilma probleemid, et ja lubaksid meil olla täpselt sellised, nagu meie ise oleme. Oleks ju tore elada. Aga paraku kõik tahaksid võib-olla nii olla. Ja sellepärast me tuleb üksteisega arvestada. Ja kui me üksteise suhtes eksime, sest me oleme paraku inimesed ja meil on emotsioonid ja meeleolud ja igasugused sellised nähtused, mis alati ei ole meie kontrollile allutatud, siis on ka meie eesõigus andestada. Mul on järgmise teksti Kolossase 3. peatükist ja salmid 12-14. Rõivastuge siis, nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust, nii nagu issand teile on andestanud, nõnda tehke teiegi. Mul tuleb meelde, see on mõni aeg tagasi, oli mul selline situatsioon. Ma sõitsin siis veel Siguli 06-ga. Ja tulin Tallinnast Pirita poolt ja kes Tallinnas käinud on, siis teab seal Viru hotelli lähedal on selline ringliiklus, kus keskpäeva on suht tihe andmine. Ja noh, ma pidin seal seisma jääma, et trammid ja autod läbi lasta, keda ma pidin läbi laskma. Ja kui ma seisma jäin, nii tundsin, et kui pumm, niimoodi käistan. Noh, üks sellise mees sõitis mul tagant sisse. Noh, see oli tolleaegse postimaja ees peaaegu täpselt. Ma tean, alam vist seal postimaja ei ole, aga see oli seal Viruoteli vastas postimaja ees peaaegu. Ja tuleme siis autost välja. Muidugi minust neidikene vanem mees oli. Noh, tema oli muidugi vaidlematult süüdi. Ma vaatasin siis enda autot ja tema autot. Noh, minul oli stange natuke kõver. Metall stange vaatasin, et ei ole erilist probleemi. Temal oli ilu võrega, etki numbri tuli, number, esinumber rippus. Ma ei tea, kas tulel oli ka midagi viga. Noh, tal oli uue maja auto, see plasmasist auto. Mul oli vana plekka auto. Siis ta küsis, et kas me nüüd peame politsei ka välja kutsuma. Ma mõtlesin, et mis ma selle politseiga siin peale hakkan. Noh, siis ta andis mulle oma numbri, et klaarime pärast arved ära. Ma vaatasin, et mis asja mul siin klaarida. Ma sõitsin oma autoga koju, keerasin kaks pulti lahti, panin stange, kruustangede vahel natuke väänasin, keerasin kaks pulti tagasi, mul oli valmis. Tema oma autoga läks vist, ma ei tea, noh, kroonidal, mitu seda kroonidal see remont võis maksma minna. Ja ma kustutasin oma telefonist ka selle numbri, et mul ei tekiks hiljem, kui raha vähe on kiusatust talle ilistada, et kuule, et sa mäletad, et sa panid mulle kõksu ära, et noh, et nüüd äkki klatiks need arved ära, et ma kustutasin selle numbri ka ära, et mul ei oleks, kui mul tekib paha tuju, et ei oleks kiusatust, siis käsa väänama hakata. Ja sinna paikas asi jäigi. Läks aega hiljem mööda, mõni aasta. Ma olin ühe asutuse ovi peal. Ja tuleb tõstukka. Nukene, noh, teate tõstukid, mis sõidab, see on ka käpad ees. See oli lauavirnali peal ja tuleb minu poole selle lauavirna. Ma mõtlesin, et ma jään nüüd talle ette, pain tagurpidu käigu sisse, et ma pean naksta tagasi, aga ma ei vaadanud enam peeglisse. Üks oli oma autoga mulle selja taha parkinud. Klõpsti talle, tagurdasin ees sisse. Aga mul ei olnud siis siguli, mul oli siis juba Mitsubishi. Sellel läks esinumber katke, see numbri värk saan. Ja tuleme ka autost välja, mul oli muidugi ka paha tuju, paha meel, mina olin küll süüdi. Vaatame, mis siis saab. Ta ütles, ah, mul liisingu auto. Toon mulle uus see numbri märgi alus, on asi klaar. Õnneks seal oli Männiku romul oli lähedal, ma lippasin sinna Männiku romulasse, ostsin 25 krooniga selle numbri aluse, pesin selle ilusti vuntsis ära, pesin puhtaks, viisin talle töö juurde ja oli asi lõpetatud. Et ka mulle halastati. Et alati ei tasu kohe, kui mul on õigus, ei tasu alati seda õigust raiuma hakata. Alati halastus ja õigus ei ole käsi käes. Õigus oleks olnud mul selle, seal Viru hotelli juures selle mehele, noh, ma ei tea, mis, mingi haaks selga väänata. Ma pidasin vajalikumaks seda õigust mitte kasutada. Ja ma usun, et selle tulemusena ka minu suhtes ei kasutatud seda õigust, mida oleks minu suhtes võinud kasutada. Alastus tahab on see, kui püütakse karistust leevendada. Ja vahel mõjub see paremini, kui kindlasti alati täie rauaga karistada. Kui inimene saab aru, et ta on süüdi ja ta väärib karistust, aga teda ei karistata täie rauaga või jäetakse üldse karistusest ilma, vahel see koputab inimese südamele rohkem ja paremini ja avaldab paremini mõju, kui see, kui ta saaks täie rangusega. See ongi alastus. Et alastus saab tegelikult toimida minu enda arvelt. Kas ma annan midagi endast ära või loobun mingitest õigustest, mis mul on. Selle inimese kasuks, keda ma näen endast kehvemas situatsioonis olemas. Loeks lõppupoole siin meil Jakoobuse kiri. On ka üks väga tore kiri. Kolmas peatükk, 15-17. See pole ülatulev tarkus, vaid maine, hingelik, teemonlik, sest kus on kadedus ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid. Aga ülapärinev tarkus on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu teeskuseta. Nii, me oleme nüüd kristlased, me oleme oma arust tublid ja me teame, et meil on halastaja Jumal. Kui me loeme Mooseses, kui noh, ma ei hakka seda praegu ette lugema, aga vaatame, kui kodus võite lugeda, teise Mooses on 34 peatükk, 6 ja 7 salm. Mida Jumal enda kohta ütleb? See on see episood, kus Mooses tahab Jumalat näha. Ja Jumal ütleb, et sa võid mind vaadata selja tagant. Ja kui ta möödub temast, siis paneb ta tale käe ette ja siis Mooses näeb teda selja tagant. Ja selle ajal, kui Jumal Moosesest möödub, ütleb ta, ma olen halastaja, armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest. Kuid kes ei jäta pattu karistamata, ja nuhtleb vanemate patud kolmandamast, neljandamast põlvest saati. Mis siis nüüd on kokkuvõttes? Kas Jumal siis on halastaja või on ta kättemaksu Jumal? Kui me vaatame Jumala pika meelt ja armu ja alastust, siis see ei anna ühegi inimesega võrrelda. Aga ka Jumalal on mingid kriteeriumid ja mõõdud. Kui me siin vaatasime õppetükitunnis seda Iisraeli rahva elukäiku, ta pakub kogu aeg alternatiivvõimalusi. Ta ütleb, et kui te meelt ei paranda, siis juhtub see, aga parandage veel meelt, siis te saate leebemalt. Ja kui lõpuks rahvas ikkagi ei hooli, siis jääb muud üle, kui tuleb see, mida nad välja teeninud. Aga kas see välja teenitud on läbi armu, kui nad on vangi viidud juba sinna teisele maale küüditanud, et Jumal saadab sõnumi, kui te meelt parandate, siis te saate tagasi. Et 70 aastat, kui te mööda on läinud, te võite, kui meelt parandanud olete, te võite koju tagasi tulla. Et me kristlastena ja Jumala armastava rahva ei tohiks endal illusioone teha, et me võime Jumalat nagu kristlaste kohta öeldakse vahel, et mis teil viga on, et nädal läbi patu ja nädal lõpus lähete panute kirikus ma patu teile andeks ja siis võite nädala läbi jälle oma patu teha. Ei, päris nii see asja ei ole. Sest mingil hetkel saab ka see asja otsa ja Jumalal on ka omad mõõdupuud. Ühel hetkel jagatakse sikud lammastest ja kuigi mõlemad peavad ennast Jumala rahvaks, mingil hetkel on Jumal erandab sikud lammastest ja ütleb, et teie lähete igavesse ellu, aga teie lähete igavesse hukatus. Aga mis siis täna üks kokku võtaks öelda? Meie, kes me oleme suurelt andeks saanud Jumalat, andestame üksteisele. Ärme peame viha ja vimma üksteise suhtes. Me oleme üks perekond Jumala lapsed. Jumal armastab meid kõiki ühtemoodi. Tal ei ole lemmik laps. Õnnistagu meid Jumal. Aamen. Hea armastav isa taevas, me täname sind, et me võime siin koos olla. Me võime sind täna teha kiita, aga õpeta meid ka aru saama sellest, et me seda teeksime siira meelega, et me võtaks seda kui lihtsalt kombetalitust ja harjumust, vaid et see oleks meie hinge vajadus siin täna teha kiita ja sinu riiki järnuleda. Õnnista meid siin ja õnnista meid ka, kui me siit lahkume, et me võiksime sind tähele panna, sinu tahtmist teha ja et me võiksime ka üksteise peale halastada, kui keegi on meie suhtes eksinud või kui me näeme enda kõrval ületsemas seisuses kedagi kui meie ja me oleme võimelised teda aitama. Et me ei hoiaks oma käsi taskus ega pakuks oma abi seal, kus sa näed, et me saaksime aidata. Tänu sulle ka, et vend Rein on juba kolmandat korda saanud siia paika tulla, sõnistega tema paranemistega ja et tema võiks ikka sinu peale loota ja ta ei väsiks sinust. Ja ole ka meie teistega, kellel meil on veel jalad all, et me tahaksime sinu kojas käia, et me tunneksime rõõmu sellest, et me saame siin olla. Et see ei oleks meile lihtsalt tuim kohustus, vaid üks rõõmus osa meie igapäeva elus. Anna ka meile andeks, kui me oleme eksinud üksteise vastu ja sinu vastu. Paranda meid ja meie meelsust ja õpeta meid sinu jälgades käima. Ole meile kõigile ligi ja hoia meid korjast. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.